Unde ești, omule?
Stimați ascultători, vă spunem tuturor bună seara, dorim din toată inima ca Dumnezeu să vă binecuvânteze și ne bucurăm că și astăzi suntem în direct pe calea undelor. Socotesc că e un har deosebit pentru noi care trăim în această zonă a lumii, pentru noi care suntem aici în Arad sau în jurul Aradului. E un har deosebit să putem asculta acest post de radio, un har deosebit să putem să ne închinăm lui Dumnezeu în bisericile pe care le frecventăm. E un har deosebit să știm că nu suntem prigoniți, să știm că Dumnezeu ne-a binecuvântat. Chiar dacă uneori ni se pare nouă că nu suntem așa de binecuvântați precum ne-am dori noi. Însă, comparându-ne cu oamenii care trăiesc în alte zone ale lumii, eu socotesc că noi aici suntem cu adevărat binecuvântați de Dumnezeu. Aș vrea în această seară, dragi ascultători, să vă vorbesc împreună cu invitatul pe care l-am aici, o tânără, o să vă prezint peste puține momente, să vorbim despre lucrarea de misiune din lume, dar în mod special să vorbim despre ceea ce se întâmplă astăzi în India. Cu câteva zile în urmă am primit o scrisoare, un mail de la Dani și Ioana Peter și în această scrisoare am fost informați despre persecuții care se întâmplă într-un anumit stat din India, statul Orissa. Sigur, am aflat lucrul acesta și din alte surse și aș vrea acum la început să vă citesc această scrisoare pe care ei ne-au scris-o și apoi vom discuta despre lucrarea misionară din India. Iată ce ne scriu Dani și Ioana. Vă scriem despre două evenimente mai puțin plăcute, la care atașăm câteva poze luate de pe internet. Totodată ne cerem scuze pentru întârzierea cu care trimitem acest mesaj. L-am început cu două săptămâni în urmă, însă datorită faptului că suntem ocupați cu examenele, tezele la școala particulară, dar și din cauză că Alisha a fost bolnavă, mai mult de o săptămână și a necesitat mai multă atenție din partea noastră, așa că am reușit abia astăzi să terminăm acest mesaj. Persecuția din Orissa. Cel puțin 40 de creștini au fost omorâți în ultimele zile în statul Orissa din estul Indiei. Peste 4.000 de oameni răniți, peste 2.000 de case distruse, 10.000 de familii creștine, cei mai mulți catolici, au fugit în păduri după ce casele lor au fost distruse sau atacate de extremiștii hinduși. Totul a început pe data de 22 august, când un lider religios hindus, împreună cu 4 din ucenicii lui, a fost omorât de gherilele maoiste comuniste. Vina a fost însă aruncată asupra creștinilor. Bande de extremiști hinduși au atacat biserici, instituții și casele creștinilor, ucigând, distrugând și jefuind. Activiștii hinduși înarmați fac raiduri prin sate, amenințând cu moartea pe creștinii care nu vor să renunțe la credință. Peste 3.000 au acceptat să renunțe la creștinism și să facă ritualuri hinduse. Unele întâmplări sunt de-a dreptul înfiorătoare. O tânără care încerca să oprească extremiștii care atacau un orfelinat creștin a fost aruncată de vie în clădirea care ardea, unde ea a murit arsă. Un bărbat handicapat nu a putut să scape de foc și a fost ars de viu. Un pastor a fost ucis și tăiat în bucăți. Dar cea mai impresionantă este povestea lui Kamalini Naik, însărcinată în luna 7-a, când soțul lui Kamalini Naik a fost amenințat cu moartea mamei lui dacă nu se convertește la hinduism, a cedat renunțând la credință. Când a venit rândul soției, ea a rămas statornică în credință, iar această decizie a costat-o viața, fiind tăiată în bucăți împreună cu fiul ei de un an și jumătate chiar în fața soțului și a altor creștini. Comunitățile de creștini trăiesc în frică și în primejdie. Tâlhăriile, uciderile, incendierile caselor și a bisericilor au loc pretutindeni în Orissa. Dumnezeu însă este atotputernic și are în control și această situație. Un alt subiect despre care Dani și Ioana ne scriu este referitor la inundațiile din Bihar. Mulțumim celor ce ne-au scris sau au sunat fiind îngrijorați pentru noi datorită știrilor despre situația inundațiilor din Bihar. Mulțumim Domnului că noi nu am fost afectați de inundații, dar am fost foarte aproape. Inundațiile au avut loc în nord-estul Biharului datorită faptului că digul râului Kosi s-a rupt pe data de 18 august, schimbându-și cursul. Ce a urmat este un dezastru, peste 100.000 de hectare inundate, 300.000 de case distruse, peste 3 milioane de oameni evacuați. Oficial, numărul morților este de 65, dar peste 2.000 de oameni sunt dați dispăruți. Și un al treilea subiect din scrisoare, program de Ziua Independenței. Pe 15 august, India a sărbătorit Ziua Independenței. În această zi am organizat 4 serbări, una specială în școala privată, iar 3 mai simple în școlile de alfabetizare. În școala privată, programul a ieșit foarte bine și a fost o ocazie de care am profitat ca să ne întâlnim și cu părinții copiilor. Prin cântece și pantomime, copiii au transmis faptul că noi trebuie să iubim și să ne rugăm pentru India. Iar eu, în mesajul meu, cu această ocazie, le-am făcut de cunoscut celor prezenți că Mahatma Gandhi, cel care a inițiat și condus mișcarea de independență și a inspirat mișcarea revoluționară din cuvintele Domnului Iisus din Matei, capitolul 5, versetul 5, care spun, ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Aceste cuvinte l-au determinat pe Gandhi să pornească o revoluție non-violentă care a dus la independența Indiei. Tot în mesajul meu am pomenit cuvintele Domnului Iisus Hristos din Ioan 8,32. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Și acum, în final, ei ne prezintă câteva motive de rugăciune. Rugați-vă pentru frații și surorile din Orissa care sunt încă în persecuție. Dumnezeu să-i întărească și credința lor să nu se clatine în fața acestei persecuții. Rugați-vă pentru cei afectați de inundații care au nevoie urgentă de mâncare, apă, etc. Dumnezeu să lucreze prin organizațiile creștine care distribuie ajutoare în zona afectată. Rugați-vă ca tot mai mulți oameni să cunoască și să accepte adevărul. Rugați-vă pentru copiii din școala privată care între 18 și 25 septembrie au examene. Rugați-vă pentru însănătoșirea totală a lui Alisha, dar și pentru familia noastră, ca Dumnezeu să ne țină tari în dragoste și credință, în special atunci când Satana vrea să ne doboare. Împreună cu voi, în slujba lui Dumnezeu, Dani, Ioana și Alisha Peter. Aceasta este scrisoarea pe care eu am ținut să vă citesc și dumneavoastră ascultătorilor, pentru că aici sunt lucruri deosebite, lucruri impresionante. Am citit despre persecuții, am citit despre inundații și chiar l-am rugat pe Dani dacă este posibil în această seară să ne sune din India și să intre în direct cu noi. M-aș bucura dacă el ar face lucrul acesta și dacă la această oră acolo în India, prin internet, ne ascultă. Astfel ar putea să ne dea și alte detalii mai actuale decât cele care le-a scris în scrisoare. Dragi ascultători, în această seară, așa cum am spus la început, am invitat aici în studio o tânără din Biserica Pentecostală Aradu Nou. Numele ei este Simona Zigria. Simona, spunem bine ai venit la emisiunea Unde ești omule?
Bine v-am găsit.
Știu că ești pentru prima dată la radio și cred că deja ți-au trecut și emoțiile.
Puțin.
Vreau să vă spun, stimați ascultători, că am invitat-o în această seară pe Simona aici în studio pentru că Simona a fost în India de două ori. Mai întâi o perioadă mai scurtă cu organizația Tineri pentru Misiune, iar apoi încă o dată pentru o perioadă de 4 luni în statul West Bengal, un stat care se învecinează cu statul Orisa. Și mă bucur, Simona, că ai acceptat să fii aici în studio și mi-ai avea posibilitatea să ne povestești despre ce a însemnat această experiență pentru tine. Aș vrea să vă amintesc, dragi ascultători, de faptul că puteți interveni la discuția noastră, puteți să puneți întrebări Simonei sau să o încurajați. Vă amintim numărul de telefon la care ne puteți suna. 0257213311. Și până ne veți suna dumneavoastră sau până, să sperăm, ne va suna și Dani din India, noi, Simona, vom vorbi despre ce a însemnat pentru tine experiența India. Și mai întâi, cum s-a întâmplat că ai ajuns în India? Cum ai primit această viziune? Cum a început totul?
Provin dintr-o familie ortodoxă, care ulterior a devenit neoprotestantă. Ulterior, părinții mei l-au primit pe Domnul, asta după ce l-am primit eu pe Domnul la vârsta de 21 de ani. Dar încă din copilărie simțeam că Dumnezeu are ceva pentru mine. Nu știam să definesc ce e asta, dar simțeam că e ceva deosebit. Și când aveam vreo 12 ani, mama mi-a dus niște cărți de la o colegă baptistă. Noi încă eram în Biserica Ortodoxă, dar doar cu numele, nici măcar practicanți. O carte pentru copii numită Din viața misionarilor. Am început să o citesc și cred că ca și orice copil care citește sau aude ceva despre misionare, am ajuns să fiu fascinată de ce am citit acolo, deși erau povestioare scurte despre misionari. Oricum, niciodată nu visam că o să pot eu ajunge într-o țară străină și că Dumnezeu o să vrea să mă folosească în direcția asta, dar îmi plăcea ce citeam. Timpul trecut, așa cum v-am spus, la 21 de ani mi-am predat cu totul viața Domnului și după câțiva ani am mers la o școală biblică în Cluj. Acolo, în întâlnirile noastre de mijlocire, simțeam tot mai mult să mă rog pentru oamenii nemântuiți și aveam momente în care simțeam destul de puternic durerea lui Dumnezeu pentru oamenii nemântuiți. Da. Pentru oamenii nemântuiți de peste tot. Nu aveam o direcție clară, nu știam exact de unde, dar știam că Dumnezeu iubește pe toți. Și am făcut legătura între cele două intervenții ale Dumnezeu. Timpul a trecut, între timp Domnul mi-a vorbit prin cineva despre ceea ce vrea el să facă cu mine și era legat de lucrarea de misiune. Apoi a venit un moment în 2006, la sfârșitul lunii mai, când eram în școala biblică din Cluj-Napoca, în școala biblică Hristos pentru România, în ultima mea zi de lucru, lucram ca secretar acolo, când o studentă vine la mine și îmi spune: Simona, plec în India. Am ascultat povestea ei, mi-a spus că o prietenă de-a noastră comună din Cluj găsise oferta, să zic așa, organizației tineri pentru misiune din Mediaș, pentru tinerii creștini din afara organizației, din biserici, dar din afara organizației, de a merge în călătorii scurte de misiune în diferite părți ale lumii și aveau călătorii în India, în Republica Moldova, mi se pare Turcia, cred că și Bulgaria, sudul României și așa mai departe. Și studenta asta îmi tot vorbea mie de India și îmi tot spunea: Simona, mă duc în India. Era extraordinar de entuziasmată și mă bucuram pentru ea, dar în același timp mă gândeam: ok, foarte bine, dar de ce insiști atâta? E suficient, mulțumesc că mi-ai spus, mă rog pentru tine, mulțumesc lui Dumnezeu. De ce insista? Ca să înțeleg eu până la urmă că trebuia să-L întreb pe Dumnezeu dacă nu cumva era și pentru mine. Și cumva, deranjată puțin de insistența ei, am zis: Doamne, de ce tot insistă? Vrei cumva să merg și eu acolo? Am auzit imediat în inima mea răspunsul: da. Bineînțeles că a început o perioadă de frământare, trei zile în care mă frământam și nu știam ce să fac, am luptat în rugăciune cu Dumnezeu, până când Dumnezeu mi-a confirmat că trebuie să fac asta. După aceea lucrurile au decurs în mod normal, Dumnezeu a dus banii necesari, deși nu erau puțini și așa cum face Dumnezeu de fiecare dată cu credincioșie, când te cheamă să faci ceva, îți dă și proviziile necesare.
Așa este.
Auzisem pe cineva spunând, și îmi place expresia asta, ceea ce Dumnezeu comandă, El și plătește.
Absolut.
Așa.
Și ai ajuns în India.
Am
ai
ajuns
mers
în
singură
India.
Prima dată sau cu acea
Prima dată am mers prietenă. Cu organizația... Nu, da, am mers cu organizația Tineri pentru Misiune din Mediaș, cu un frate desemnat de ei să ducă un grup de tineri în India. Am fost 10 tineri, printre care și studenta de la școala biblică, da, și prietena noastră comună. Atunci am vizitat 3 orașe, New Delhi, Varanasi și Kalimpong. Kalimpong e orașul despre care o să vă vorbesc mai mult, pentru că acolo am ajuns să slujesc a doua oară. Și a fost o experiență de scurtă durată, dar care era menită să ne introducă în cultura indiană și nepaleză și să ne provoace, să ne gândim și să ne rugăm, ca să vedem dacă Dumnezeu vrea să ne întoarcem acolo sau într-un alt mediu asemănător să slujim în misiune transculturală. Rezultatul acestei călătorii a fost foarte interesant. Se pare că a fost cea mai binecuvântată călătorie pe care a avut-o și fratele organizator de până atunci. Toți cei care am mers, am hotărât să ne întoarcem în India. Toți cei care am mers în 2006 acolo.
Mi-ai dat răspuns la o întrebare pe care nu ți-am pus-o, dar vreau să o pun. Cu ce gând ai venit de acolo? Cum ai simțit? De ce ai spus? Ai simțit chemarea asta să te reîntorci? Și tu te-ai reîntors, dar ce știi despre ceilalți cu care ai fost? Au mai fost și alți tineri care au mers după aceea a doua oară?
Da, în afară de mine, încă cel puțin 3 fete s-au mai întors până acum. Și mai știu de cineva care plănuiește să meargă în curând.
Ce a însemnat, la modul concret, lucrarea voastră în prima vizită pe care ai făcut-o în acele 3 săptămâni? Unde ați fost? Mai exact, spune câteva de detalii.
În New Delhi am avut un timp destul de scurt, de o zi și ceva, în care am vizitat orașul și am vizitat câteva temple hinduse, încercând să facem mijlocire, să participăm așa cum putem cu rugăciunea noastră la contraatac. Apoi, în orașul Varanasi, care e considerat un oraș sfânt și pentru hinduși și pentru budiști, am mers la Gange, am văzut ritualurile foarte ciudate, hinduse, de închinare de la Gange. Pot să spun că acolo am simțit clar de tot prezența unor duhuri străine și am știut că nu-i de stat mult, fiindcă atunci nu eram pregătită, nu eram echipată de luptă. Am stat câteva minute și m-am retras, dar mi-am dat
ați
seama de prezența străină.
Fost
am fost seara la un program
întreb,
de seară.
Pentru că am fost și eu acolo, de asta întreb, a fost și seara și dimineața și seara e într-un fel, dimineața e altfel, lucruri ciudate și... Da.
Acolo am vizitat și orfelinatul, școală deschis de Maica Tereza și în același timp casă pentru bolnavi și oameni ai străzii. Am mai mijlocit la câteva templișoare de acolo, de pe malul Gangelui și am pornit spre Kalimpong. Kalimpong e orașul din West Bengal, din mijlocul dealurilor Himalaiei, unde am stat 2 săptămâni și acolo am avut o experiență mai bogată, să spun așa. Am, da?
Distanțele sunt mari acolo. Ați călătorit doar cu avionul sau și cu trenul? Varanasi, Kalimpong, distanță mare.
Am călătorit din New Delhi în Varanasi cu trenul. A fost o experiență foarte interesantă, mai ales că am avut bilete la clasa a treia, fără aer condiționat, unii dintre noi. Era cald, ne înțepau țânțarii, era pericol de a primi malarie, după cum știți, și ne îmbrăcam cât puteam noi de gros sau ne dădeam cu tot felul de creme și nu mai puteam de cald. Era interesant, a fost interesant, dar s-a meritat să trecem și prin asta. Și apoi, am mers și cu avionul, da, am făcut și drum cu avionul.
Varanasi, Kalimpong,
Ozi.
Așa mi se pare, da, că mi-amintesc bine.
Bun, și ați ajuns în Kalimpong, acolo ați stat mai mult, acolo ați
două săptămâni. Da, acolo am stabilit legături cu trei frați slujitori și am vizitat și școala tineri pentru misiune de acolo, Youth with the Mission, cum spune în engleză. Și aici a constat slujirea noastră. Am vizitat și am încercat să contribuim așa cum am putut la lucrarea cu fetițele dintr-un orfelinat pe care avea unul dintre frații păstori nepalezi de acolo. Și la slujirea medicală a celuilalt frate. Despre asta o să vă povestesc puțin mai târziu, pentru că în asta m-am implicat în 2007 mai mult. Așa, după cum știți, vreau să... sau poate că nu toți ascultătorii noștri știu, aș vrea să vă spun puțin despre soarta copiilor din India și mai ales a fetițelor. Fetițele nu prea sunt dorite în familiile de indieni. Mă refer la hinduși și budiști, nu la creștini, bineînțeles. Și atunci fie părinții fac, cum să spun, părinții abandonează copiii, îi abandonează sau nu-i cresc așa cum ar trebui. Și atunci oamenii ca și păstorul Bishwak, așa se numește, cel care se ocupă de fetițe, deschid orfelinate doar pentru fete, pentru că ele sunt mai necăjite, unde încearcă să le țină și să le trimită la școală. E un loc binecuvântat pentru ele și vreau să spun că dacă are cineva pe inimă să ajute într-un fel lucrarea asta, poate să o facă. Poate să mă contacteze, la sfârșit o să dăm o adresă de e-mail și eu pot să contactez pe fratele ăsta care întotdeauna are nevoie de fonduri, pentru că trebuie să țină 10 de fetițe, acum nu mai știu, cred că are în jur de 60 de fetițe în grijă și el trăiește doar prin credință. Da. El și familia lui trăiesc prin credință.
Da. Prea puțini oameni au curajul acesta să trăiască prin credință. Facem acum o pauză muzicală și apoi o să continuăm discuția noastră despre India. Să ascultăm pe Oana Fișcă cu cântarea Să nu privești înapoi.
Să stai pe stânca mântuirii, senin voios și neclintit, chiar când stihiile naturii pornite din adâncul firii îți lănțuise vor cumplit, chiar când stihiile naturii pornite din adâncul firii te lănțuise vor cumplit. Să nu privești înapoi, să mergi tot înainte, Iisus va fi cu tine, prin greu și prin nevoi, dar nu te da înapoi. Să stai în strânsă legătură, ca mădular în trupul lui, în dragoste fără măsură, cu a Duhului sfânt armătură, să lupți ca fiu al cerului, în dragoste fără măsură, cu a Duhului sfânt armătură, să lupți ca fiu al cerului. Să nu privești înapoi, să mergi tot înainte, prin greu și prin nevoi, dar nu te da înapoi. Să stai la umbra celui veșnic, lumina lui să-ți fie scut, devin văpăi de întuneric, de a-i fi trădat în cei puternici, să nu te uiți la ce-ai pierdut, devin văpăi de întuneric. fi cu tine, prin greu și prin nevoie. Că tremuri furtuna, în vânt și-n val vijelios, deasupra ta stă-ntins o mână, de cui străpunsă, dar stăpână. Mâna tare a lui Hristos, deasupra ta stă-ntins o mână, de cui străpunsă, dar stăpână. E mâna tare a lui Hristos. Să nu privești înapoi, să mergi tot înainte. Iisus va fi cu tine, prin greu și prin nevoi, dar nu te da înapoi. Să nu privești înapoi, să mergi tot înainte.
Stimați ascultători, în acest moment avem legătura cu India. Dani este la telefon. Dani, ne auzi? Pace, bună seara! Ești în direct cu ascultătorii postului de radio CNM. Tu în India, noi în Arad.
Așa este.
Dani... Da, uite, noi am citit scrisoarea care ai scris-o despre persecuția din Orissa. Spune-ne... Dacă ai informații mai actuale, ce se întâmplă acum acolo cu creștinii?
Nu am informații așa actuale, în detalii, dar ce știu, știu că persecuția continuă. Au venit ceva frați din Orissa, care au fugit din Orissa și au fost chiar întâlniri de rugăciune aici în Bihar și în Patna și acești frați au venit și au mărturisit că persecuția încă continuă. Chiar dacă armata și poliția încearcă să oprească persecuția, totuși, în cazuri izolate, se mai întâmplă. Însă, persecuția a început să aibă loc și în alte părți a Indiei. Orissa este un stat undeva în partea de est, chiar lângă West Bengal. Dar și alte părți, de exemplu, în Karnataka. Karnataka e un stat undeva în partea de vest, în jos a Indiei, în partea de vest. Și acolo a început, în ultimele zile, multe biserici au fost atacate, distruse. Și mai este și în alt stat a început persecuțiile, dar guvernul încearcă să oprească. Problema este că în zonele unde... Guvernul India este pe state și în zonele unde este guvern condus de BJP, un partid extremist hindu, e chiar încurajat aceasta și chiar dacă guvernul de la Delhi este de altă
coloratură, altă
politic, da, cumva este un joc politic pentru că urmează alegerile în India și cumva BJP ar face jocul hindușilor ca să atragă mai multe voturi și chiar îi încurajează în zonele unde ei conduc ei, chiar au pus legi anticonvertire și chiar încearcă să descurajeze chiar prin forță bisericile de activități. Chiar îi acuză, de exemplu, în Karnataka. Motivul pentru care au fost atacate bisericile a fost pentru că una dintre bisericile New Life, Noua Viață, a distribuit ceva broșuri în care ei spuneau că idolii nu sunt Dumnezei și asta a afectat foarte mult pe hinduși și ei spun că asta e motivul care i-a determinat ca să atace bisericile și să, pentru că a fost afectate sentimentele hindușilor. Și mai mult, au creat de fapt mult mai grave, au spus că creștinii fac convertiri forțate, că plătesc oamenii să vină la creștinism, că atrag oamenii cu bani și normal, sunt scuze și motive.
Da. Nu este riscul ca și în Bihar să înceapă persecuții?
În Bihar BJP nu e la putere. BJP e în colaborare cu un alt partid la putere și celălalt partid nu are îngăduit așa ceva, dar oricum izolat s-ar putea întâmpla oricând. Și chiar ieri în școală, acum în Bihar, în partea de nord, în partea de nord, est a Indiei, este o sărbătoare foarte mare și mulți extremiști hinduși merg din casă în casă, din instituții în instituții, chiar în magazine și cer bani ca să doneze pentru ridicarea corturilor, ridică corturi mari și fac statui de idoli și mulți oameni vin și se închină acolo și festivalul se numește Durga Puja și au venit la noi în școală, au venit chiar 5 sau 6 oameni tineri în școală și eu eram acolo și mi-a cerut mie bani ca să donez pentru festivalele lor. Normal că ne-am spus că noi suntem o școală creștină, suntem creștini și noi nu putem să donăm pentru festivalul hinduse. Când ei au zis că noi refuzăm, au fost foarte nervoși și îmi ceruse 2500 de rupii, asta înseamnă undeva mai bine de $50 și văzând că nu vreau să dau 2500, mi-a făcut o chitanță, normal o chitanță falsă, cu $1500, 1500 de rupii, asta înseamnă undeva mai puțin de $40 și nu am refuzat. Dăm bani pentru festivalul hinduse, noi nu cerem bani pentru festivalele noastre creștine, de ce veniți voi să cereți? Și i-a deranjat foarte mult și mulțitoarele chiar erau speriate pentru că ei îmi spuneau că sunt oameni care sunt tineri care fac parte din lumea interlopă, lumea criminală și chiar directoarea creștină îmi cerea să-i dau măcar 150 de rupii, asta înseamnă mai puțin de $5, să-i dau ca să nu dau pentru idol, dar să le dau ca și cum le-aș da lor, ca să scap de ei. Și am zis nu pot să dau nici măcar 5 rupii, nici măcar 1 rupii, pentru că eu știu unde merg banii ăștia. Așa că nu pot să dau. Și am spus clar, nu vă dau niciun rupii și am zis, vă rog frumos să plecați. Am obișnuit frumos că e, bineînțeles, nu m-am rătuit la ei, da. Pentru că n-am vrut să-i supăr prea mult, dar ei au plecat și au spus că o să se întoarcă în 1 octombrie. În fericire, la 1 octombrie e vacanță în școală și dacă vine o să găsească școala închisă, dar sperăm să ne rugăm ca să nu facă mai multe probleme.
Deci acest incident s-a întâmplat tocmai ieri, chiar ieri. No.
Da, tocmai ieri, exact, tocmai ieri.
Ne rugăm pentru voi, Dani, și mă bucur că ai vorbit cu ascultătorii ca să cunoască și ei detalii despre ce se întâmplă în India și sunt convins că mulți oameni se vor ruga ca Evanghelia să aibă izbândă și
amen.
Să nu se întâmple nimic rău cu voi. Dacă mai ai ceva deosebit să ne spui? Ok. Despre familia ta, despre Alisha, dacă Ioana pe lângă tine, cred că ar putea să spune și ea câteva cuvinte.
Nu,
ca...
Ioana doar. La noi este ora 12 și 11 minute. Și,
ok.
Doar eu m-am trezit.
Că...
Pentru că Ioana zi noapte cu Ioana, mai acum iasă dinții la Ioana și la Alisha și Alisha e foarte... starea e așa, niște și ele dorm.
Da, da. Ai scris în scrisoare că Alicia a fost bolnavă. Acum e mai bine?
Da, a fost răcită foarte tare și a avut o tusă care punea chiar din piept și se venea cu un zgomot și mi-a fost foarte frică să nu fie o pneumonie. Am fost la doctor și doctorul a dat chiar injecții, pentru că starea aia a fost destul de gravă, dar s-a revenit destul de bine. Și-a slăbit câteva kilograme din cauza că nu am mâncat bine, atușa și când tușa vomitan. Dar mulțumim Domnului că după o săptămână și ceva și-a revenit și acum e bine, mănâncă, totul e aintrat normal.
Slavă Domnului! Încă o dată, Dani, îți mulțumesc că ai sunat. Te-aș ține până la sfârșitul emisiunii, dar știu că e scump telefonul. Salutări lui Ioana și lui Alicia. Noi ne rugăm pentru voi și vrem să rămânem în continuare în legătură. Așteptăm informații de la voi, mail-uri și noi de asemenea vă asigurăm că vă iubim și ne rugăm pentru voi. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Care se roagă pentru noi. Mă bucur pentru Simona care a fost în misiune și sper că așa tineri auzind misiunea de acum seara să fie inspirată să meargă și să spună lumii despre Hristos.
Amin.
Da. O noapte bună îți doresc. Fii binecuvântat de Domnul.
Noapte bună.
Mulțumesc. Multe pace.
Pace. Da, a fost Dani din India și m-am bucurat tare mult că ne-a sunat și că ne-a vorbit despre ce se întâmplă acolo. Iată, în India sunt persecuții, sunt creștini maltratați, omorâți, biserici arse, distruse, sunt probleme și e datoria noastră să ne rugăm lui Dumnezeu ca Dumnezeu să nu îngăduie să existe pagube în sensul închiderii de biserici sau lucruri de felul acesta. Chiar dacă, sigur, sunt creștini care suferă, Dumnezeu îngăduie lucrul acesta și răsplata este mare în cer pentru cei care suferă. N-ar trebui nici noi să ne îngrozim de persecuții. Dacă vor veni, va trebui să fim gata să suportăm tot ceea ce Dumnezeu îngăduie. Dar, deocamdată, ne bucurăm de vremuri de libertate, de pace. Simona, să continuăm discuția noastră.
Da.
Cred că te-ai bucurat și tu că l-ai auzit pe Dani vorbind din India și ți s-au răscolit amintiri legate de perioada aceea în care ai stat acolo.
Da.
Spuneam la început, statul în care ai fost tu, West Bengal, se învecinează cu
Orissa.
Cât ai fost acolo? Nu au fost niciun fel de probleme. Cum ați făcut evangelizarea? Cum au primit hindușii mesajul pe care voi l-aduceați?
Tocmai asta e problema. Evangelizarea nu se putea face, cel puțin în West Bengal, dar cred că și în celelalte state ale Indiei, nu se putea face pe față. Doar în biserici aveam voie, ca și creștini, să vorbim despre Dumnezeu și în rest sub acoperire. Și acum revenim la cea de-a doua mea călătorie în India. Al doilea timp petrecut în India, din mai până în septembrie 2007, când m-am alăturat unei echipe de evangelizare a organizației Tineri pentru Misiune din orașul Kalimpong, despre care vă spuneam mai devreme.
Deci aceste echipe căreia te-ai alăturat, a fost o echipă pe care ai cunoscut-o în prima ta vizită în India.
Exact, da.
Și a doua oară n-ai mai mers printr-o organizație din România, ci ai mers
direct.
Tu personal direct acolo.
La
ai mers
da.
Singură, am înțeles, da?
Am mers singură, da. În ce privește susținerea, rugăciune și financiară la a doua mea experiență India, am avut-o din partea câtorva familii din biserica mea, care înțeleg foarte bine ce înseamnă misiunea, și a bisericii în masă. A bisericii mele,
da.
Pentecostale numărul 7 din Aradul 9. Să vă spun cum am slujit acolo.
Da,
am avut,
da.
Slujirea mea a avut două direcții. Prima direcție a fost legată de rugăciune pentru oameni și a doua de mijlocire pentru locuri, pentru diverse locuri pe care le-am considerat strategice pentru credința hindusă și mai ales budistă. Vreau să vă spun că zona în care am slujit e locuită de populație majoritar nepaleză, pentru că locul în care am stat și în care am slujit e foarte aproape de granița cu Nepalul, cu Nepalul și cu Bhutanul. Nici Tibetul nu e foarte departe. Și atunci influențele culturale veneau din cultura nepaleză mai mult decât din cea indiană. Există oarecare diferență între cele două culturi și religia predominantă acolo era budistă. Bineînțeles că am întâlnit și hinduși, dar în cea mai mare parte budiști. Ce am făcut în prima direcție de slujire? Aveam o echipă formată din 7 până la 12 oameni, cu un lider indian, un lider indian venit din sud, și ceilalți membri ai echipei, majoritatea nepalezi. Eu am fost singura străină, singura din afara Indiei, și pentru o perioadă scurtă am avut o fată din Bhutan. Mergeam în mini-tabere medicale de 3 zile, în sate îndepărtate de oraș, îndepărtate de lumea civilizată. Mergeam câteva ore, 5, 6, 7 ore, altădată cu un jeep. Lăsam jeepul unde se putea lăsa, în drum, pe un drum de tip forestier, deci nu vă gândiți la drumuri foarte bine puse la punct. Și de acolo mergeam pe jos, prin junglă, era potecuță, asta era drumul. Imaginați-vă că...
Și rămâneți acolo câteva zile.
Și rămâneam 3 zile, da.
Unde dormeați?
Ne cazam în... În general, într-o casă de creștini, căutam o familie de creștini, îi cunoșteam dinainte, aveau legături,
deci
aveau contacte.
Puncte dinainte stabilite.
Da, erau puncte dinainte stabilite, dar când zic creștini, mă refer mai ales la catolici, pentru că neoprotestanți nu erau foarte mulți și catolici erau frații noștri cei mai buni și apropiați. Și deschideam câte o tabără medicală, o să vă spun pe scurt și în ce constă asta, în biserici catolice sau în clădirea bisericii, vreau să spun, sau în casa gazdei noastre. În timpul taberei medicale veneau oameni la consultații, la consultații la membrii echipei noastre care aveau oarecare pregătire medicală de gen asistente medicale, infirmiere, așa ceva. Primeau tratamente pentru boli mai ușoare, să zic așa, cum ar fi răceală, dureri de cap, de dinți și așa mai departe, ceea ce se putea prescrie fără cunoștințe foarte multe de medicină, dar și pentru TBC, de exemplu, pentru că erau sate în care se știa că avem bolnavi de TBC de 10 de ani și ăștia deja erau cumva pe lista celor care primeau medicamente. După ce treceau pe la echipa medicală, sau un alt lucru pe care îl mai făcea echipa medicală era să determine grupa sanguină. De ce vă spun lucrurile astea? Ca să vă dați seama cam pe unde stă sistemul medical în India, în satele respective. Nici vorbă de dispensare, nici vorbă de medicamente, de medici. Am întâlnit oameni care n-au plecat niciodată din satul lor, care nu știau unde e orașul din care am venit noi, cel mai apropiat oraș, Kalimpong. Erau oameni izolați, n-aveau nici școală în satul lor. Copiii mergeau la școală sau nu mergeau. După ce se făceau consultațiile, să zic așa, cine vroia venea la mica echipă de rugăciune. Aici intram eu în joc. Eu am știut că Dumnezeu m-a trimis acolo pentru asta, pentru rugăciune. Eu nu sunt cadru medical și nu puteam să fac partea de consultații foarte profesionist și știam că asta e partea mea de rugăciune și acum să ne gândim că erau oameni, nu erau creștini, majoritatea erau hinduși sau budiști, unii dintre ei acceptau să vină la rugăciune, alții nu. Era interesantă alegerea pe care o făceau și unii dintre ei veneau și de aici încolo, probabil că o să vă spun vreo experiență, două.
Da, sigur, sigur.
Așa. Apoi, în...
De fapt, întâlnirile acestea erau doar de rugăciune sau era și evanghelizare, să le vorbești ceva despre Domnul Iisus.
Da, da, da. Asta era prima parte a zilei. Seara aveam un fel de întâlniri de evangelizare în care îi chemam din nou pe oameni la locul de întâlnire, la biserica respectivă sau casa respectivă, unde aveam un mini-program asemănător cumva cu programul de biserică, dar mult mai scurt, pentru că oamenii nu erau dispuși să stea foarte mult să ne asculte dacă nu știau despre ce-i vorba, oameni nenăscuți din nou, și în care aveam câteva cântări sau aveau cei din echipă, cântau în nepali ca să înțeleagă lumea. Apoi o mărturie două din partea unora din echipa noastră despre întoarcerea noastră la Dumnezeu, un foarte scurt mesaj și un film sau două cu caracter creștin. Asta se întâmpla serile.
Da. Dar în timpul zilei, după ce era acea consultație medicală și după aceea cei care vreau să vină la rugăciune, de fapt, ce se întâmpla? Te rugai pentru ei dacă aveau nevoi, dacă aveau probleme, cam asta era. Deci
da.
Întrebai...
Da.
Dacă vor să te rogi pentru
ei. În primul rând, oamenii, pentru că înainte de a veni la mine, mergeau la consultații, veneau cu probleme de boală.
Da.
Și ne rugam pentru bolile lor. Dar mai veneau și cu alte probleme, de genul nu se înțelege soțul cu soția și așa mai departe. Prea puțini erau cei care conștientizau că au nevoie de Domnul Iisus în momentele acelea. Da. Dar vă spun sincer că făceam asta în secret, mă rugam ca Domnul să le atingă inima pentru programul de seară. Au fost și cazuri speciale în care am putut să le vorbesc unora direct despre Domnul în timp ce mă rugam pentru ei și am avut și cazuri de convertiri, slavă Domnului. Dar de cele mai multe ori lăsam asta pentru programul de seară și între timp mă rugam ca Dumnezeu să le pregătească inima, mai ales că mă rugam mai mult în română, mai ales la început, nefiind obișnuită să mă rog în engleză. Știam doar eu și Domnul ce mă rugam și era foarte bine. Era foarte bine și știu că asta a adus rezultate.
Ai văzut rezultate concrete, oameni care s-au întors la Dumnezeu, care au renunțat la religia hindusă?
Da, am văzut la religia budistă mai mult,
da.
Pentru că am lucrat mai mult între budiști, da? Am un caz pe care vreau să vi-l povestesc dacă
Sigur.
Se poate, pentru că a fost
Chiar
pentru mine marcant. Ar fi mai multe, dar... pentru momentul
unul,
da. Ăsta e cazul care m-a marcat și pe mine, pentru că Domnul m-a învățat și pe mine o lecție foarte importantă. M-a învățat că El e Dumnezeu care aude și răspunde. Eram într-unul din satele budiste, foarte înrădăcinat în religia budistă, unde aveam tabăra medicală. Făceam lucrarea așa cum v-am spus, așteptam să ne vină oameni la rugăciune, mă rugam împreună cu doi tineri, o fată și un băiat, care și traduceau pentru mine în și din limba nepali, da?
Da.
Și aveam audiență foarte mare de data asta. Oamenii erau foarte curioși, noi aveam o încăpere destul de mică în incinta bisericii catolice unde făceam slujirea, o încăpere mică unde ne rugam pentru oameni. Și cum era foarte mică încăperea, ușa era deschisă și în curte erau câteva zeci de oameni. Nu vreau să exagerez, dar cred că 60-70, cam așa erau, 60-70 de curioși. Au venit tot felul de cazuri, cu dureri de, să zicem, cazuri ușoare, dureri de dinți, dureri de cap, lucruri pentru care zici că dacă te rogi nu-ți trebuie atât de multă credință ca să vezi împlinindu-se rugăciunea ta. Și într-adevăr, oamenii ziceau că se simt mai bine după ce ne rugam pentru ei. Cazuri de diabet care nu puteau fi verificate pe moment, nu puteai să știi dacă Dumnezeu a ascultat rugăciunea în momentul respectiv, pentru că nu puteai verifica asta decât în decurs de câteva zile. Dar ne-a venit un caz de care la început ne-am speriat. La un moment dat au venit niște oameni cu o femeie pe o targă. Pe o targă improvizată. Am înlemnit toți trei. Mi-am amintit atunci de cazul cu omul din Biblie adus de prietenii lui și da, adus prin acoperiș la Domnul Iisus. Și mă gândeam atunci, Doamne, omul respectiv a fost adus la Tine, dar acum femeia asta e adus aici. Știu că ești aici, n-aș vrea să fiu eu de față, aș vrea să faci tu ceva. S-au speriat traducătorii mei, nici eu nu pot să spun că am fost foarte, nu m-am simțit foarte confortabil în situația respectivă, pentru că știam că oamenii așteaptă ceva și abia așteptau, fiind budiști înrădăcinați puternic în budism, abia așteptau să poată băga de vină lui Iisus.
Femeia era paralizată sau era bolnavă, că nu mai putea pur și simplu să stea pe picioare? Ce boală avea?
Din câte am auzit eu de la ei, femeia era paralizată de 5 luni, era pe pat și avea și o tumoare în zona ficatului.
Da.
Am început să vorbesc cu ea, am văzut că era foarte speriată, se vedea în privirea ei că era foarte speriată și avea o frică puternică. Și am întrebat-o cine e Iisus. Cred că fiecare dintre noi mai auzit că în India poți să întrebi în diferite zone dacă oamenii au auzit de Iisus și unii nici nu știu cine este. Și am rămas aproape mirată să văd că și mie mi se întâmplă la fel. Am întrebat-o dacă știe cine e Iisus și mi-a spus că nu știe. Mi-am luat destul de mult timp să vorbesc cu ea, aproape o oră, să vorbesc cu ea, să explic despre Domnul, să-i spun cine e, că e Fiul Dumnezeu, că veni să aducă mântuirea și așa mai departe. Și să o întreb la urmă, după ce am explicat ce a făcut Domnul pentru ea, dacă vrea să-L urmeze. Și a zis că vrea. Acum, s-a dat o luptă mare în inima ei când să facem rugăciunea de predare, rugăciunea aceea consacrată, da. Știți? Pentru că altfel oricum ea nu știa să se roage lui Iisus. Am văzut că se dă o luptă mare. În momentul în care trebuia să îl cheme pe Iisus în inima ei, nu putea să rostească cuvinte, nu putea. Atunci în gândul meu mă rugam și ziceam, Doamne ajută-o, Doamne ajută-o.
Cei care au adus-o nu erau acolo pe aproape și cum priveau lucrul acesta? Nu erau ostili?
Să știți că nu i-am mai observat. Nu știu. Nu știu, pentru că eram preocupat de ceea ce se întâmpla deci acolo nu. Și de ce avea Domnul de făcut.
Voi nu vă gândeați, oare ce gândesc ăștia dacă noi...
Nu mai aveam timp să ne gândim la așa ceva. Adevărul că în momentul în care am început să discutăm cu ea, mie cel puțin nici nu mi-a mai păsat ce cred ceilalți despre ceea ce făceam. Și ne rugăm, femeia până la urmă l-acceptă pe Domnul, cu greu reușește să spună rugăciunea. Ne-am rugat pentru Duhul de frică, care a plecat, imediat după aceea s-a observat în privirea ei liniște și pace. Ne-am dat seama că Dumnezeu deja a intervenit și abia după aceea am simțit că ne putem ruga pentru vindecare. Și ne-am rugat pentru vindecare. La un moment dat ziceam în mintea mea mai mult, Doamne Iisuse, fă ce știi, e o femeie paralizată, aici nu știu cine se mai descurcă, numai tu, nu că în celelalte cazuri n-ar fi fost tot Domnul. Da, eram speriată de urmări dacă nu s-ar fi întâmplat ceva. Speriată. Da, v-am spus că erau gata să spună ceva împotriva lui Iisus dacă Domnul nu răspundea rugăciunii și mai ales că până atunci răspunsese, da? Și la un moment dat m-a rugat pentru picioarele, pentru paralizie. Și am simțit că trebuie să fac așa cum zicea Domnul Iisus, dacă aveți credință, veți spune muntelui. Deci rădăcinează-te și mută-te în mare, deci veți spune muntelui și se va face. Și am simțit că trebuie să spun tumorii să se usuce în numele lui Iisus. Exact asta am făcut în română, dar eu cu Domnul știam. Ne-am rugat, s-a încheiat și ziua respectivă de evangelizare, am plecat acasă. A doua zi am plecat acasă. După câteva zile, vine fratele nostru catolic în oraș, cu o veste. Nu ne venea să credem. Veni să ne spună că la puțin timp după ce am fost noi acolo, femeia respectivă s-a ridicat. A început să umble și acum lucrează prin casă și nu mai are nicio problemă. Asta a fost o mărturie extraordinară și o bucurie mare, mare pentru noi.
Ați mai aflat după ceea ce s-a întâmplat cu ea, dacă da. A rămas în credință sau s-a
informațiile, întors? Da, informațiile mele pe care le am sunt de după ce m-am întors în țară, de la echipa care s-a întors acolo după 5 luni de zile. S-a întors să facă un nou program de evangelizare într-o altă zonă a satului. Și ziceau că femeia respectivă era bine, sănătoasă și... În perioada cât ei erau acolo la evangelizare, le tot spunea, în timpul care s-a rugat fata aia pentru mine, am simțit cum iese ceva din mine. Ieșise ceva, da, ieșise da. Două de frică, probabil, duhurile de boală. Da. Și vreau să spun că mărturia ei, am înțeles că mărturia ei printre femei mai ales, a avut un mare impact. Satul a început să se deschidă pentru Domnul. Și asta pentru că Domnul a fost acolo, a auzit și a răspuns.
Slavă Domnului.
Amin.
Da, o mărturie deosebită.
Încurajatoare și pentru mine.
Nu ți s-au părut grele condițiile de acolo, din India? Condițiile de viață, vreau să zic. Hrana, ai fost singura româncă într-o echipă de indieni și nepalezi, da?
Da.
Ei au...
Mănâncă altfel, da.
Altă mâncare, alte...
Puțin, fiindcă pot să zic că sunt, mulțumesc Domnului, destul de ușor adaptabilă și mâncarea de bază era orezul, care mie îmi place foarte mult. Problema era că la fiecare masă, aproape fără excepție, aveau ardei iute pus în mâncare. Și trebuia să-l suport. Așa că mâncam destul de puțin din sosurile lor și mai mult orez fiert. Dar nu pot să mă plâng, mulțumesc Domnului.
Da, și condițiile de cazare, cum erau, cât de cât confortabile, ce pat aveați?
Da, pat de fier forjat, da. Pe jos era o șapă de beton foarte ondulată, dar asta nu contează. Pentru noi a fost destul de bine, în schimb, da. Condițiile localnicilor nu erau.
Continuăm imediat după
noastre.
Ce lăsăm o ascultătoare să intervină, o ascultătoare cu numele Laura, sunteți în direct.
Bună seara!
Bună seara!
Mă bucur foarte mult să am privilegiu să încurajez pe Simona seara asta. Aș vrea să...
O cunoașteți pe Simona?
Da, o cunosc pe Simona și sun pentru că știu, am cunoscut-o înainte de plecarea în India și după, la întoarcere, și pot să spun că, într-adevăr, a venit o persoană total schimbată și... Cred că atunci când noi ne punem la dispoziția lui Dumnezeu și suntem gata să dăm, primim mult mai mult. Și pot să zic că asta este schimbarea care am văzut-o în Simona. A venit mult mai plină de Domnul și în seara asta vreau să o încurajez să continue să meargă. Cred că Dumnezeu are un plan pentru viața ei. Amin. În continuare și... Că Dumnezeu nu este un Dumnezeu care are limite, nici frontiere. Este un Dumnezeu care... poate să atingă oameni și țări printre noi. Și încurajez toți tinerii în sensul acesta să se încreadă în Dumnezeu și să îndrăznească. Pentru că avem Duhul lui Dumnezeu în noi și putem, în numele Lui, prin credință, să facem lucruri mari.
Laura, înțeleg că și tu ești o tânără, da?
Da, și eu sunt o tânără, da.
Mulțumesc, Laura. Mulțumesc din toată inima.
Nu ți-ai dorit să ajungi și tu în misiune în India sau în altă parte?
Am fost plecată și eu timp de o lună de zile în China.
Oh.
Tot cu o soră care a fost invitată la...
Dacă
la
știam, te invitam aici împreună cu Simona. Dar poate cu altă ocazie.
Da, mulțumesc. Mi-ar face plăcere. Oricum, mă bucur mult că sunt tineri și oameni care sunt deschiși la misiune și cred că Biserica lui Dumnezeu, biserica din ziua de azi, trebuie să fie o biserică vie. În care Dumnezeu să lucreze. Amin. Și cred că nu este un lucru care a fost, este un lucru care este și în prezent și va mai fi, pentru că este același Dumnezeu în veci de veci.
Slavă
Vă
Domnului!
Mulțumesc foarte mult!
Eu îți mulțumesc că ai sunat. Deci, Laura, ai fost în China o lună,
da,
în lucrarea Domnului.
De zile, da.
Slavă Domnului! Dumnezeu
Slavă
să te binecuvânteze!
Domnului. Amin, amin!
Mulțumim,
Simona,
Laura.
Te purtăm în rugăciune și
mulțumesc.
Credem în ceea ce Domnul a pus în tine.
Da,
nu lăsa să se stingă, merge înainte și cred că cea mai mare comoară care o să avem este ceea ce facem pentru Dumnezeu. Toate trec, dar ceea ce facem pentru El rămâne veșnic.
Da.
Și să ai ochii ațintiți asupra Lui în orice circunstanță.
Da, încerc să fac asta și știu că sunteți alături de mine și vă mulțumesc pentru asta.
Ne bucurăm că ești o slujitoare în împărăția lui Dumnezeu. O fiică a împărăției.
Mulțumim Domnului pentru asta.
Încă o dată mulțumesc pentru intervenția telefonică și posibil să ne vedem și aici în studio dacă este o mărturie deosebită în legătură cu experiența din China.
Sper să am ocazia aceasta. Vă mulțumesc mult. O seară plăcută.
O seară binecuvântată. Mulțumesc. Da, uite, te-a sunat și o prietenă.
Da. Ea este una dintre persoanele care m-a susținut în rugăciune și în încurajare înainte să plec în India. Am avut un mic grup de părtășie cu care mă întâlneam săptămânal și cu care împreună aveam momente frumoase. Probabil că dacă n-ar fi fost Domnul care să mă încurajeze prin ei, nu s-ar fi întâmplat anumite lucruri acolo și n-aș fi mers cu același curaj, că da. Domnul e acolo și ne aude și mă ascultă.
Te-am întrebat adineauri despre condițiile care le-ai avut acolo în India, cum ai locuit. Eu când am fost în India am vizitat un grup de tineri care lucrau cu misiunea OM și am fost surprins de ce condiții rudimentare aveau. N-aveau nici măcar pat, se culcau pur și simplu pe jos, pe un fel de rogojină. Am zis, Doamne, dar tinerii ăștia trăiesc în niște condiții chiar în care eu mi-ar fi greu să accept.
Adevărul e că în privința asta am fost binecuvântat, am avut un pat de fier forjat, după cum v-am spus, în oraș. În sate, într-adevăr, dormeam pe jos, dar asta se întâmpla câteva nopți pe săptămână, da. Nu era așa de mult. Da. Și nu tot timpul. Câteodată mai prindeam și pat. Da, nu era o problemă, că știam pentru ce am mers acolo. Da, pot să spun că n-am făcut asta noapte de noapte. Totuși, am fost binecuvântată cu ceva condiții. Da, și mulțumesc Domnului pentru ceea ce am avut.
Din punct de vedere fizic, te-ai simțit bine, nu te-ai îmbolnăvit, n-ai avut probleme?
Din punct de vedere fizic, am avut parte de o mare provocare din partea Domnului. Așa cum vedeți, nu am o condiție fizică foarte bună și nu aveam nici cu un an în urmă. Și când am mers acolo, am început să facem taberele astea medicale în care mergeam pe jos mult și mergeam pe dealuri, sus, jos, urcat, coborât, prin apă, prin oroaie, o grămadă de lipitori. Asta era, lipitorile erau cea mai mare amenințare pentru noi. Pot să spun că la început mi-a fost foarte greu, dar după vreme m-am rugat și am zis, Doamne, te rog, vreau să fac față. Toți nepalezii erau micuți și slăbuți și se descurcau, mergeau de minune pe drumurile acelea. Și mie nu mi-era foarte ușor, dar după câteva ieșiri, cred că am primit puterea vulturului de care zice Domnul, că mă miram și eu și se mirau și ceilalți din echipă de mine, că eram tot prima. Reușeam să fiu tot prima în flanc și asta era numai din cauza puterii Domnului sau datorită puterii Domnului. Deci m-a provocat și fizic să-mi depășesc niște limite.
Nu ți-a fost teamă de boli, de malarie, de alte...
Nu. Nu foarte tare. Acum e drept că am făcut și vaccinurile pe care le-am putut face. Împotriva malariei nu aveam vaccin, nu. Dar m-am încrezut în Dumnezeu că e acolo și are grijă. O singură dată am avut un mic deranjament din cauza apei băute.
Ce apă ați băut acolo?
Acolo se bea apă fiartă în sate, dar de data asta se pare că n-or fiertă, doar ori încălzit-o. Indienii beau apă caldă în loc de supă, nepalezii cel puțin, și ne-or dat apă asta și eu, fiind străină neobișnuită cu apa lor, am fost mai sensibilă și am luat o bacterie pe care, slavă Domnului, că am eliminat-o în aceeași noapte. Deci asta a fost singura neplăcere în 4 luni de zile. Atât. În rest am fost păzită și mulțumesc Domnului.
Da, ne apropiem de încheiere. Facem o pauză muzicală acum și după aceea un gând final. Cântă grupul The Messenger în glastra inimii.
Să ți le dau.
Aici în studio împreună cu mine, în această seară, este Simona Zigrea de la Biserica Pentecostală din Aradul Nou și am vorbit despre experiența ei misionară în India, în statul West Bengal. Timpul s-a scurs foarte repede, am ajuns pe finalul emisiunii și nu o să mai rămâne multe minute, dar vreau să te mai întreb ceva. Acolo, în acel stat în care ai fost, erau atât hinduși cât și budiști.
Da.
Vreau să te întreb, care este diferența între unii și alții? Cum sunt receptivi la Evanghelie budiștii și cum sunt hindușii? E diferență mare în modul în care trebuiesc abordați?
Da, e diferență mare. Hindușii, așa cum se știe, au multe zeități. Se zice că în hinduism sunt vreo 3 milioane de zei. Și dacă vii să le vorbești despre Domnul Iisus, pentru ei este doar un zeu în plus. Așa că la 3 milioane se mai adaugă încă unul, n-ar fi atât de greu, n-ar fi atât de dificil. Problema mare care se pune este că nu îi dau Domnului Iisus cinstea cuvenită
și
cu greu
înțeleg. Ceilalți.
Da, nu renunță la ceilalți, cu greu înțeleg că El e singurul Dumnezeu adevărat și Fiul lui Dumnezeu și așa mai departe. În schimb, budiștii îl au pe Buddha și cu greu renunță la singurul lor Dumnezeu să-l accepte pe al nostru. De ce ar face schimbul, zic ei, da? Budiștii sunt mai pașnici, dar nu mai pașnici în sensul că, atâta cât știu eu, nu încearcă să prigonească, cel puțin în zona în care am fost, eu nu încearcă să prigonească creștinii, îi lasă să creadă în Dumnezeul lor, dar nici nu-l acceptă. Trebuie să ai foarte mult tact să poți conduce un budist la Domnul, da, pentru că are setul lui de reguli de viață și de credință și nu renunță atât de ușor la ele. Trebuie să vii cu argumente convingătoare să-i spui, mai ales unuia învățat.
Ei, în general, sunt oameni morali, au o etică lor care...
Exact, da, sunt oameni morali, sunt oameni care încearcă să trăiască frumos și ai putea spune că nu-i prea mult de băgat de vină, da, o viață frumoasă, pașnici, spre deosebire de hinduși de care am auzit ce fac, chiar din e-mail-ul de la Dani și din informațiile primite de la el. Deci modul de abordare e foarte diferit.
Da. Ei, în scurte cuvinte, ce mi-ai făcut acolo? Deci ai povestit de experiența ta, ai povestit despre lucrarea medicală.
Da, în privința lucrării medicale, ce pot să spun? Am văzut oameni întorși la Domnul, dar v-am spus, e mult mai greu între budiști să faci asta și să vezi rezultate într-o perioadă scurtă de câteva zile. Și cazuri de vindecări și eliberare. Am avut chiar două cazuri de epilepsie interesante în care Domnul a intervenit pe loc și așa mai departe. Deci despre asta s-ar putea vorbi mult, dar în mare asta a fost. Pentru asta a mers acolo și Dumnezeu a răspuns rugăciunilor noastre. Acum am spus că slujirea mea avea două direcții. Una era rugăciunea pentru oameni și a doua era mijlocirea pentru locuri strategice din religia hindusă și budistă. Și vreau să vă spun că în timpul meu liber, să zic așa, în care nu mergeam în taberele medicale cu echipa cu care eram implicată în lucrarea asta, aveam una sau două persoane cu care mergeam în mijlocire la mănăstiri budiste sau la temple hinduse sau câteodată și în casele oamenilor budiști sau hinduși, acolo unde aveam ocazia, și făceam asta fără ca ei să-și dea seama, încercam să ne rugăm, să rupem niște legături ale religiilor lor și să ne asigurăm că Domnul ne ascultă și că o să vină odată vremea când Domnul să le vorbească să renunțe la religiile lor false. Pot să spun că am avut experiențe tare frumoase cu partenerele mele de rugăciune, în sensul că la un moment dat simțeam amândouă prezența duhurilor străine și știam exact pentru ce să ne rugăm, aveam unitate în rugăciune și siguranța că rugăciunile ne erau ascultate și credem că într-o zi o să auzim chiar de cazurile respective, de casele în care ne-am rugat că oamenii se întorc la Domnul și așa mai departe. Am făcut-o cu credință și am avut confirmarea în inimă din ambele părți că am fost ascultate.
Da. Și acum o ultimă întrebare. Când mai mergi în India? Dacă mai vrei să mergi?
În India nu știu dacă o să mai merg, asta depinde de Domnul. Vreau să-L ascult și aștept călăuzirea Lui.
Da, e cel mai bun lucru.
Călăuzirea Lui și pentru direcția de plecare și pentru moment.
Da. Eu cred că în această seară au ascultat mulți tineri această emisiune și probabil că Domnul le-a vorbit în sensul acesta, i-a încurajat, așa cum te-a încurajat pe tine acea prietenă la Cluj.
Da.
Poate în această seară și tu ai fost o încurajare pentru alții.
Da, sper să se
pună la
inimă
lucrarea de emisiune.
Dacă ne ascult acum tineri care cred că au în inima lor ceva pentru misiune și ceva nedefinit, poate ceva nu foarte clar, dar știu ei că Domnul le vorbește despre asta, despre o implicare la un anumit nivel în misiune, aș vrea să pot sta aproape de ei cu ajutorul Domnului, bineînțeles, și în măsura timpului nostru liber să încercăm să definim sau să clarificăm ceea ce au ei în inimă, să vedem dacă e vorba de o chemare la misiune sau de o chemare la altfel de slujire, atâta cât pot eu, cu câtă înțelepciune mi-o dat Domnul. Pentru asta aș vrea să le dau adresa de e-mail unde pot să-mi scrie. Adresa este agapesim@yahoo.com. Agapesim scris împreună, un singur cuvânt. Pot să-mi scrie tinerii pe adresa asta, chiar doar câteva cuvinte, putem eventual să luăm legătura telefonic, poate chiar să ne întâlnim, că bănuiesc că cei care ne ascultă sunt din oraș sau din apropiere, da? Și să vedem dacă putem să-i ajutăm în direcția asta. Cred că ar fi un lucru bun, pentru că Dumnezeu caută lucrători și ar fi păcat să se risipească chemările pe care El le face.
Da. Încă o dată, agapesim, într-un singur cuvânt, agapesim@yahoo.com. Simona, îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea de a fi în această seară aici în studio.
Și eu vă mulțumesc că m-ați invitat.
Și doresc ca Dumnezeu să te binecuvânteze și El să-ți dea călăuzire în tot ceea ce dorește El pentru viața ta.
Amin.
Înainte de a ne despărți, să încheiem cu rugăciune.
Da, înainte de a ne ruga, aș vrea să mai spun ceva.
Da.
Aș vrea să rămânem cu un gând din toată discuția noastră, și anume că avem un Dumnezeu mare.
Așa este.
Și
atot puternic,
da.
Atot știutor.
Aș vrea să mai spun ceva legat de felul în care ne raportăm la El și la oameni. Uneori, în bisericile noastre se vehiculează o smerenie falsă, o smerenie da. Proprie și falsă. Haideți să ne debarasăm de ea și să înțelegem că adevărata smerenie nu înseamnă să te privești mai jos decât ceea ce ești. Privește-te acolo unde ești, unde te-a pus Dumnezeu și la nivelul la care te-a ridicat El, pentru că doar El te-a ridicat dacă ai fost un om căzut în groapa păcatului. Dar vorbește mai puțin de tine. Am auzit asta undeva și mi-a plăcut foarte mult. Smerenie nu înseamnă să te vezi pe tine mai jos decât ești, ci doar să vorbești mai puțin despre tine și mai mult despre El.
Da, și să vedem pe alții importanți. Importanți sunt și oamenii din India, din Africa, din
toată lumea.
Din toată lumea. Și dacă sunt importanți în ochii Domnului, să fie importanți și în ochii noștri și să îi slujim acolo unde Dumnezeu ne trimite.
Amen. Acum mai mulțumim Domnului. Mulțumesc frumos, Tată, pentru timpul pe care l-am avut la dispoziție și pentru inimile care credem că au fost atinse de Tine.
Da, Doamne.
Mulțumesc, Doamne, pentru chemările pe care le faci la a Te sluji. Mulțumesc pentru faptul că Tu nu doar chemi, ci și pregătești și trimiți.
Da, Doamne.
Și Te rugăm din toată inima să urgentezi lucrurile cu privire la implicarea tinerilor noștri în misiune.
Amin.
Te rog celor cărora le-ai vorbit în seara asta sau înainte de seara asta să le dai curajul să facă un pas în plus în direcția asta.
Da.
Dă la o parte toate piedicile care i-ar putea ține pe loc. Conștientizează-i de chemarea mare pe care o au și de faptul că Tu dorești ca ei să Te asculte. Da. Îți mulțumesc pentru toată lucrarea Ta. Îți mulțumesc pentru pacea pe care o avem în țară, Doamne, și îți mulțumesc,
Doamne,
pentru protecția pe care ai lăsat-o peste misionarii noștri în India.
Amin.
Și în alte zone ale lumii unde mai sunt persecuții.
Da,
îți mulțumesc pentru credincioșia Ta de a asculta rugăciunile noastre.
Da, Doamne.
Amin.
Amin. Stimați ascultători, mulțumesc pentru răbdarea și atenția care ați avut-o să rămâneți pe recepție. Mulțumesc, Simona, că încă o dată spun că ai fost în emisiune.
Mulțumesc,
Marius, pentru asistența tehnică. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți și prin harul Lui ne vom reauzi peste o săptămână. Noapte bună tuturor!
Noapte bună!
Ați ascultat emisiunea?
Unde ești, omule?